Marianne og Frederikke, nu er vi jo ikke fysisk sammen, men vi kan jo heldigvis se hinanden over Skype, så vi kan se hinanden også, hvordan vores hår ser ud. Og Frederikke, jeg kan se, at du har sådan lyst opsat hår med lidt bølger. Er det en frisyr, du altid har haft?
Absolut ikke, og det er heller ikke en frisyr, som jeg altid går rundt med. Men i disse coronatider, hvor man ikke nødvendigvis skal ud, så er det en lille smule nemmere bare at knalde op i, i en knold derom. Så det er faktisk sådan en hjemmefrisyr til, når jeg ikke skal ses på af nogen. Skal jeg ses på, så gør jeg noget mere ud af det.
Så er det godt, det er bare radio i dag. Det er kun mig og Marianne, der ser på dig. Og Marianne, du har noget løst hængende hår lige til omkring skuldrene. Har du altid haft sådan mellemkort hår?
Jeg vil jo nødig sådan afsløre sådan på åben skærm eller i radio, men jo, jeg har simpelthen lignet mig selv. Jeg ved ikke hvor længe, og det kan man også se på, tilbage på gamle billeder, ikke? Så jeg må desværre sige, at jeg er enormt hårkonservativ. Og det er der mange gode grunde til, men det kan være, at vi skal gemme lidt af det i forhold til den videre snak.
Det kommer vi i hvert fald til at snakke meget mere om i dagens program. Lad os komme i gang. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Da jeg gik på efterskole, farvede jeg mit hår rødt. Og de tre efterfølgende år på gymnasiet, der var jeg kendt som hende, den rødhårede med krøller. Og det blev i høj grad en del af, hvem jeg var, og jeg kunne godt lide, at folk kunne genkende mig alene på grund af mit hår. Derfor føltes det også meget mærkeligt, da jeg stoppede med at farve mit hår og pludselig fik kommunefarvede udgroninger, fordi jeg følte faktisk, at mit hår passede bedre til min personlighed, da det var rødt. Men hvorfor tillægger vi vores hår så stor betydning? Og har det altid været sådan? Det finder vi svaret på i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag har jeg telefonisk besøg af etnolog og kulturhistoriker Frederikke Haik og Marianne Kvortrup Fibier, der er lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen begge to.
Tak.
Og hvis vi starter med dig, Frederikke, så er du jo etnolog og kulturhistoriker. Hvad vil det sige, at du laver til dagligt?
Jeg har et lille firma, hvor jeg tager ud og laver events og arrangementer og den slags for museer. Så det er det, jeg går og laver modeshows, for eksempel historiske modeshows, eller tager ud. Jeg har en lille transportabel frisørsalon, hvor vi tager ud og laver historiske frisører og sådan noget. Så det er sådan en leg med den der historiske mode.
Og hvad er det, der interesserer dig særligt inden for kulturhistorien?
Jamen, det er meget kvindeliv og kvindeverdener, og hvordan det har ændret sig. Og deriblandt også sådan nogle markører som moden blandt andet. Hvordan ændrer det sig, og hvordan kan man se, hvordan kvindes liv har ændret sig igennem tiden i forhold til det tøj, de ligesom har haft på, i forhold til den hår, i forhold til det liv, de har levet, i forhold til det mad, de har spist og sådan nogle ting. Så det er meget det materielle, der omgiver kvindelivet, hvordan man ligesom kan bruge det som spejl på de vilkår, man har levet i på de forskellige tidspunkter.
Ja, og det dykker vi jo også netop ned i senere, altså hvordan håret og kvindelivet hænger sammen. Og Marianne, du forsker i religion, og har du gang i nogle aktuelle forskningsprojekter?
Ja, sammen med en kollega, så kigger vi rent faktisk på religion under coronavirusen her, og hvilken betydning det har haft for sådan religion, praksis og religiøsitet. Så vi prøver jo hele tiden at se på, jamen, hvad er det, der sker nu og her, og på hvilken måde spiller religion en rolle, eller hvordan ændrer religion sig i sammenhæng med sådan kulturelle og sociale forandringer. Så det bliver et form for feltarbejde, man kan lave, også under covid-19, selvom vi er langt væk fra hinanden.
Og hvordan forsker man så i det? Altså, hvad er det, I går ud og gør? Eller er inde jamen, og gør?
Ja, vi går ikke så meget ud, men vi prøver at se på blandt andet, hvordan forskellige religiøse grupper, hvordan de kommunikerer via sociale medier, og hvem der ikke kommunikerer, og på hvilken måde man finder sådan virtuelle religiøse mødesteder. Så det viser jo noget om, hvordan mennesket og mennesker det hele taget er enormt omstillingsparate i forhold til bestemte situationer, ikke? Og det er jo det, der sker. Vi bevæger os og flytter vores måde at anskue og sådan have adfærd på, afhængig af, hvad det er for en kulturel situation, vi står i.
Og har du også haft kig på hår inden for dit arbejde eller inden for forskningen?
Altså, jeg har arbejdet en del inden for det østlige, og der betyder hår rigtig meget. Og fordi jeg har lavet feltarbejde i Indien som kvinde, så har jeg også hele tiden måttet tage stilling til, hvordan jeg selv har sat mit hår. Så selvom det lige nu er udslået, så når jeg har skulle markere, at jeg har haft nogle bestemte faglige hensigter, så er det også været vigtigt, at jeg så har sat mit hår op i en hestehale. Så jamen, hår, det spiller en rolle i stort set alle sammenhænge i stort set alle religioner. Så det kan ikke undgås, hvis jeg sådan skal hele vejen omkring religion, så spiller hår også en rolle.
Og det er jo netop hår, det skal handle om i dag, og derfor jeg også har besøg af jer, Marianne og Frederikke, til at belyse emnet fra en altså kulturhistorisk og en religionsvidenskabelig vinkel. Og til at starte med, så skal vi altså blive klogere på hårmodens historie. Radio 4 taler med Danmark. Og i dag i Kraniebrud, der er det hår, vi taler om, og jeg har besøg af Frederikke Haik, der er etnolog og kulturhistoriker, og Marianne Kvortrup Fibier, der er lektor i religionsvidenskab. Og Frederikke, jeg tænker, det vil være en god idé at starte med at få et indblik i hårmodens historie. Altså, hvordan har den ændret sig gennem tiden?
Den har ændret sig rigtig meget, fordi der jo sker meget. Det følger moden, og hår er jo sådan en ting, som er meget fyldig. Det fylder meget i vores udseende, så derfor så bliver det klart noget, der følger modebilledet. Hvordan er håret? Er det stort? Er der parrykker? Er det sat op? Eller er det bare kort og bølget? Ikke? Så sådan har det udviklet sig meget fra, altså når man sådan går helt tilbage i de gamle grækere, som havde det her sådan lidt opsatte hår i nakken, som er sådan et modebillede, der kommet igen og igen og igen. Det her lidt klassiske billede. Og så videre, altså vi kender også de her sådan, det bliver sådan noget, de her, der ligesom barberet, kommer op i 1500-tallet, barberet pander og sådan noget, hvor det bliver virkelig mærkeligt, kvindehår, helt frem til 1700-tallet, hvor det bliver de her, vi kender de her kæmpe store, opsatte, Marie Antoinette opsatte frisyrer, hvor man simpelthen har både store parykker, men også altså indbygget ting i, hvor man simpelthen bygger kunst ud af håret. Kæmpe skibe, vogne og den slags, som man har inden man har de her sådan næsten en halv meter høj frisyrer.
Altså var det noget, man gik rundt med? Eller var, for jeg kan da forestille mig, at det må være enormt tungt og helt forfærdeligt for nakke og ryg. Altså er det mere noget, man har brugt til at få, altså når man skulle have malet et billede, eller var det noget, man gik rundt med?
Altså det har jo ikke været hvem som helst, der har gået rundt med sådan en frisyre der. For de aller fleste, der har hår en betydning. Altså for de aller fleste helt almindelige mennesker, nu snakker vi blandt andet også i Danmark, en bondekone, jamen der er hår altså en erotisk betydning. Og unge piger, de har kunnet have løst hår, og lige snart du blev gift, så fik du en hue på, altså en kyseagtig på, med sådan en hovedlin foran, så du havde dækket håret helt væk. Så på den måde har det for de helt almindelige mennesker ikke været noget, man har gået rundt med sådan nogle store frisyrer. Men når vi så snakker om adelen, og især når vi snakker adelen i Paris, altså de her meget, meget fine mennesker, der handler det altså ikke om, at det skal være komfortabelt, og det gør der heller ikke med kjolerne, er jo kolossalt store, de der sådan kjoler, hvor du er nødt til at nærmest gå sidelæns ind igennem en dør, hvis det var, at man ikke kunne folde dem lidt, det kan man kan folde dem lidt sammen, men ellers det handler om at se ud af noget, men dengang der havde adelen jo ikke Facebook, og hvad ved jeg, til at vise frem, at de var noget, så den eneste måde, de ligesom kunne vise, at de var noget, det var på grund af denne her sådan, det her udseende, de havde. Og hvad derfor skete der så? Handler det om magt at have de her store hår og den der opsatte frisyre.
Ja, og hvad skete der så efter den franske revolution?
Jamen, så bliver det ikke rigtig kommet for at have de her store frisyrer eller store blod, så kan vi se tilbage til naturen igen. Ikke? Og der kigger man på de her klassiske græske, de her både kjolerne, som bliver sådan klassisk græske, ampiresnit og løs hængende, man skal lige den her søjle, og så håret, som skal, at det her græske look bliver sådan lidt et naturlook, kan man sige. Fordi det fører helt tilbage noget til noget rent, og man har en idé om, at alt er hvidt, og håret har er kun lige sat op med nogle bånd. Så det er igen den her sådan, det opsatte med nogle bånd, og så måske en lille smule krøller ved ørerne, men sådan meget naturligt.
Og hvorfor kommer det skift? Altså, hvorfor ender man i den grøft?
Jamen jo, fordi at den franske revolution, kommer man af med hele adlen, og det er ikke det, vi skal gå ind for. Vi skal gå ind for det naturlige, og slet ikke alt det her kunstfærdige, som adlen ligesom har repræsenteret. Det skal mere være folket. Så der kommer det her, og så folket er jo ikke så fedt at rende rundt med bare en kys. Altså, det er ikke smart at lave mod ud af det. Så der går man tilbage til nogle af den klassiske verden, og det har man gjort igen og igen, og kigget på de her græske som sådan noget rent og enkelt.
Og hvad så op i 1800-tallet? Er der noget, man kan pege på der, sådan, der sker der et større skel inden for hårmod?
Altså, denne her sådan, græske mode, den bliver sådan mere og mere stadigvæk opsat hår, men der bliver sådan lidt mere af den. Og når man kommer op til midten af 1800-tallet, både sådan lige starten der Biedermeier, hvor kjolerne begynder at blive rigtig store, der får man sådan en meget traditionel frisyre med midterskilning, en lille knude i nakken med flætninger, og så sådan de her, det er lidt af pandehåret, det må enten sidde som sådan nogle gardiner ned langs med ørerne, eller man laver sådan en masse ørekrøller ved siden af, og de kan godt se en lille smule fjollet ud, og så den der midterskilning, der ikke nødvendigvis gør noget godt.
Kommer vi så hen til et lidt mere æstetisk tidspunkt i historien i forhold til vores frisyrer?
Men æstetik er jo mange ting, ikke? Altså, om man vil have en skaldet pande, eller, eller hvad, der er jo mange måder, man kan gøre det på, og det handler jo lige så meget om æstetik, eller om identitet som æstetik. Når vi så kommer op i slutningen af 1800-tallet, så bliver håret sådan mindre sat op, mindre, altså fylder mindre, og det bliver sat op i nakken, og passer sådan lidt til den kjole, man får på det tidspunkt, som også er sådan alt sammen samlet omkring bagdelen, og man har en meget, meget fyldig bagdel, og der skal håret også ligesom sidde og fylde meget bag til. Man kan have sådan nogle lange slangekrøller ned i nakken, og håret, eller hatten bliver også en lille dut, der sidder om bag til. Og når vi så kommer op omkring 1900-tallet, så er håret simpelthen blevet enormt stort. Kæmpe, kæmpe fyldigt, man bruger ekstra valke og sådan noget, og det er jo, altså vi snakker virkelig 10 cm frisyre ud til begge sider hele vejen rundt, og så skal der balancere en monstrøs hat oven på det her sådan kæmpe, kæmpe store hår, som næsten skal se ud som om det sådan svæver oven på håret, men i virkeligheden er det jo sådan godt fast tømret med hårnåle og den slags. Og det står jo så altså, i skarp kontrast til det, der kommer. Så kommer Første Verdenskrig, og det er ikke praktisk at gå rundt med lange kjoler og kæmpe hatte og kæmpe hår. Så efter Første Verdenskrig, så har man begyndt at lave det sådan lidt mindre voldsomt, lidt mere praktisk. Og når vi kommer op i 20'erne, så begynder pigerne simpelthen at klippe det af, så man ikke bare har det sat op, som om det var kort, men man simpelthen klipper det af. Og det er jo nok det største skifte, der har været, det er, at kvinder har haft mulighed for, at det var en del af modet, at det ikke behøvede at have langt hår, og det ikke var kun noget, der var skidt for deres fremtræden, men at man, altså, det var jo ikke alle, der synes, det var lige smart. Der er masser advarsler mod det her med det korte hår. Sågar set en reklame, som advarer mod unge piger, der klipper sit hår kort, fordi det skader de sarte hårnerver. Så livsnerven i håret, det bliver ædt op, og man risikerer at blive skaldet. Ikke? Så pas på med det her, den meget, meget korte hår.
Og hvornår i løbet af den her rejse kommer de helt almindelige mennesker med på vognen? Altså, hvornår begynder ikke kun de adelige og rige også at gå til frisøren?
Jamen det gør det der omkring, og det er jo også fordi, at man skal jo se sådan en man begynder at nærme sig lidt hinanden, ikke? At der er ikke så meget adel og rigdom mere, og samtidig så bliver middelklassen også mere og mere en middelklasse, som også har råd til at gå til frisøren. Så det kommer sådan på det her tidspunkt, og så kommer der flere frisører, man har råd til overhovedet at kunne bruge penge til at gå til frisør. Og så er det jo også nemmere, når du har et kortere hår, at gå til frisøren. Et stort hår, det kræver jo ligesom, at det hele tiden bliver sat på en måde. Så der har du din egen mere private frisør, kan man sige. Stupi.
Ja, og så lyder det som om, at der ligesom er sådan en eller anden form for vekselvirkning mellem, vi har noget stort hår, så går vi til noget småt hår, så har vi noget stort hår. Altså, hvordan kan det være, at det er den her, at de her hårmoden ligesom svinger mellem stort og småt hår hele vejen op gennem, altså fra 1700-tallet, lyder det som?
Jamen, sådan er mode hele tiden et udtryk for noget, der var før. Om det er lange kjoler og stort hår, eller om det er kort hår og korte kjoler, eller om håret, som senere det veksler mellem en kort kjole og et langt hår, eller en kort kort hår og en lang kjole. Altså på den måde, der veksler det, og det handler alt sammen om, at man hele tiden tager stilling til noget, der skal være nyt og friskt, og ikke noget, der skal være det her, nu har vi set det her, som min mor og far gik, eller min mor gik i, det gider jeg ikke igen. Nu skal det være noget nyt, og derfor er moden og det nye altid et eller andet svar på noget, der var før.
Og er der sket efter 20'erne, har der så været nogle af de her også store, store udsving i hårmoden?
Altså man kan sige sådan fra 20'erne og op til midten af 60'erne, der er det noget med at gå til frisøren, men der sker ret meget af forskellige art inden for hvordan håret ser ud. Fra 20'ernes glatte og til 30'ernes bølgede korthårsfrisure, 40'erne, de bliver sådan meget buklede, meget opsatte, meget lange. Man har ikke særlig meget at gøre godt med i forhold til kjoler, stof og den slags. Så håret bliver sådan ret ekstravagant og opsat. Og der, når man så kommer over til 50'erne, hvor man går sådan tilbage i tiden med kjolerne, de bliver lange, der er strut igen, jamen så bliver håret sådan ret kort, men stadigvæk krøllet. Og i modsvar til det, så i 60'erne, der begynder vi at have de her kæmpe store franskbrødsfrisurer og den slags, ikke? Så sker der lige et skifte der omkring slutningen af 60'erne med ungdomsoprør og alting, hvor at man tager afstand fra alt det her kunstfærdige. Nu skal det være naturligt igen, og det er jo især kvinderne, der skal være naturligt, skal være som de hele tiden har været. Og der bliver hår virkelig vigtigt i, at det ikke skal være gjort ved. Man skal ikke til frisøren og vandondulere sig permanent, så hvad ved jeg, en gang om ugen. Man skal simpelthen, det skal bare være som det er. Så der er et stort skifte der. Ja.
Og der har jo altså så været en kæmpe udvikling igennem hårmoden, især for kvinder, og det er også blevet påvirket af flere ydre omstændigheder undervejs. Og senere, der skal vi også se på, hvordan hårmoden så ser ud i dag. Men først så skal vi høre om, hvordan religion og hår hænger sammen. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag der bliver jeg klogere på hår. Frederikke Haik, der er kulturhistoriker, har lige fortalt om hårmoden siden 1700-tallet, og nu skal vi se på håret gennem de religionsvidenskabelige briller. Og det er her, du kommer ind i billedet, Marianne Kvartrup Fibier, lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og Marianne, nu har vi hørt om, hvordan hårmode og mode generelt har hængt meget sammen med samfundets tilstand igennem historien. Men spiller hår også en rolle inden for religion?
Ja, det kan du tro, det gør. Og jeg synes, det har været interessant at lytte til Frederikke, fordi jo noget af det, man jo kan se, det er, at hår, det signalerer og symboliserer noget bestemt inden for en bestemt kultur i en bestemt epoke. Og det begrundes i mange tilfælde i religion, eller også i opposition til religion. Noget af det, man kan sige med hår inden for religion, det er, at også noget, som Frederikke var inde på, jamen det er noget, man lægger først mærke til. Og så samtidig så er hår jo også noget af det, som kan skabe den største forandring hos et menneske, uden at man lider fysisk overlast. Og derfor så bliver hår sådan meget sådan symbol og signalgivende. Inden for religion, så vil hår, eller læsning af hår, man kan nærmest se håret som en form for symbolsprog eller sprog, kan markere, hvor er man henne i livet, hvad er det for en religion, man hører til, er man gift eller ugift, er man asket, eller er man en del af sådan at være husholder og sørge for, at samfundet sådan holdt sammen. Så håret kan om noget signalere en masse ting. Og det begrundes ofte i religion. Hvis man så skal se på religion og forståelsen af hår, så kan man også se, og noget af det, jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt. Nu har vi været meget i det kulturhistoriske, i det europæiske område, men at se på det sådan på et verdensplan, så er det jo vigtigt, at hver kultur har sine læsninger af hår. Og derfor skal man jo passe på med, at man ikke generaliserer for meget. Men når man så først har taget det i mente, at vi skal ikke altid generalisere, så kan man netop også se på særtræk eller noget særligt, som går igen i alle religioner. Og der kan man se, at hår på mange måder kan markere sådan noget enten tæmmet eller utæmmet. Det kan markere sådan forhold mellem det rene og det urene. Og det kan markere, som sagt, hvor er det, man er henne i livet. Og det er jo interessant, ikke? Til gengæld så er det også vigtigt det her med, jamen hår kan symbolisere og signalere noget forskelligt afhængigt af, hvilken kultur man har. Frederik var lige inde på det gamle Grækenland, ikke? Og der kan man jo se billeder af sådan en som Zeus, som er en stærk, kraftig guddom, altid har stort hår. Man vil sikkert også undre sig lidt over, for eksempel hvis man afbildede den historiske Jesus som kronraget, men det har man jo ikke nogen problemer med, hvis det er, at man ser et billede af den historiske Buddha. Så altså hår signalerer både noget fælles, det har en meget, meget stærk signalværdi sådan mennesker imellem, men så signalerer det også noget kulturspecifikt. Det begrundes som sagt i religion, og det kan ofte begrundes i nogle af sådan de religiøse tekster, hvor man ved at markere den måde, man ser ud på, også med håret, udadtil markere, hvad er det for en religion, man hører til? Er man ortodoks? Er man konservativ? Er man liberal? Eller hører man en kulturbestemt religion til, men det er man ligeglad, og derfor gør man op med det ved at gå imod det, som nogen vil mene teksterne siger om, hvordan kvinder skal have og mænd skal have hår. Og så markerer det altså også internt i gruppen, jamen hvilket som livsstadium er du på? Er du ugift? Er du gift? Det har som sagt en meget, meget stærk signalværdi.
Ja, nu var du inde på det her med, at der er forskel på, hvad hår symboliserer, og det også kunne være fra religion til religion. Men hvad kan en af de vigtigste forskelle på, hvordan religioner de tænker om hår? Hvad kan det være?
Jamen, det er jo hele ideen om, hvordan skal for eksempel en kronravning forstås, ikke? I nogle religioner, og det kan man også se som kulturhistorisk, så vil, og blandt andet i forbindelse med hekseforfølgelse og sådan noget, så vil man jo fjerne kvinders hår, og det var sådan en form for en markering af, at man blev udskilt eller udstillet som en, som ikke hørte til. I modsætning hertil, ikke, så kigger man så på det asiatiske, hvor at det at være kronraget markerer, at man har valgt at være asket, man har valgt at fjerne sig fra samfundet og har en ret høj status, for eksempel som munk eller nonne. Så det der med, hvad skal en kronravne, hvordan skal den læses, skal have vidt forskellige betydning, både i forhold til religioner, men også i forhold til, hvor man kigger på det i historien.
Og kan man se de her forskellige historier, forståelser af hår? Kan man se det eksplicit i de forskellige hellige tekster, der knytter sig til religionerne?
Ja, det kan man, det kan man stort set også i alle religioner. Hvis det er sådan, man læser både den buddhistiske Pali-kanon, læser nogle af alle de hinduistiske skrifter. Hvis vi går sådan til de abrahamitiske religioner, altså til jødedom og til islam og kristendom, så er der alle i alle religioner et eller andet sted, hvor man enten eksplicit eller implicit forholder sig til hår. Og det, der jo så er interessant, det er, jamen, hvordan skal det så udlægges? Hvordan skal det tolkes? Hvordan skal det læses? Og det er man ikke enige om inden for de enkelte religioner. Og man vil jo også understrege nogle gange, jamen, de her tekster er blevet til i en bestemt periode, i en bestemt kontekst. For eksempel er det interessant, at hvis vi går sådan til kristendom og det nye testamente, så er det jo interessant, at den historiske Paulus i 1. Korintherbrev, kapitel 11, tror jeg det er, han eksplicit beskriver, hvordan kvinder skal være, når de mødes i forsamlinger. Og der er det egentlig meget mere eksplicit, at kvinder skal dække deres hår til. Og der står også eksplicit, at mænd selvfølgelig ikke skal have langt hår. Jeg tror, at Paulus siger noget om, at kvinder, de har jo fået håret, som var det et slør. Og der kan man jo som sagt gå til alle religioner, men det nogen vil sige, det er, jamen, den historiske, eller Paulus har sagt det her i en bestemt kontekst til en bestemt gruppe af mennesker, hvor de ligesom skulle belæres om, hvordan mødes man i sammenkomster, og hvilken rolle har kvinden der, og på hvilken rolle. Og han var enormt konservativ, hvad gælder det her. Så er der jo andre, der vil sige, jamen, det er som sagt i en bestemt situation, og dermed kan man tolke på det og gøre det nutidigt og sige, jamen, det er ikke sådan, man skal forholde sig til det. Og sådan er det i stort set alle religioner. Man er ikke enige om, hvordan tingene skal udlægges i teksterne. Man er ikke enige om, hvad der skal lægges mest vægt på i teksterne. Og heldigvis så er religiøse tekster, ligesom alle mulige andre tekster, er også nogle gange sådan, kontradiktoriske. Altså de siger noget forskelligt afhængigt, hvor du kigger hen. Mm. Og det kan man jo bruge til en stor diskussion, også om hår.
Ja, og nu har du allerede været lidt inde på, hvordan for eksempel kronravning kan bruges i ritualer, men optræder hår i andre religiøse ritualer?
Ja, det er også i rigtig mange. Altså, for det første skal man også huske på, at hår, når man går ind i et helligt sted, der er det vigtigt, at man ligesom forholder sig til hår på en særlig måde, fordi at det markerer, at du ved at for eksempel som kvinde at sætte håret op, at du nu nærmer dig det guddommelige, og derfor har en bestemt måde at se ud på. Men du kan også se, hvis vi skal gå til mit område med i det hinduistiske, der er simpelthen templer, hvor kvinder de offrer deres hår til guden, for at sige, jamen, håret er egentlig den største gave, som kvinder har, fordi man kan netop signalere rigtig meget med det, og så offrer man det til guden. Og i en sådan kronravningsceremoni. Der er så selvfølgelig også andre, der vil sige, jamen, netop de her templer, de bruger det også i andre sammenhænge, fordi man så kan sælge det her hår videre til andre, som gerne vil have en forlængelse af deres hår, fordi at hår er skønhed i mange kulturer. Men altså det her med, at især i forbindelse med overgangsritualer, der er det nok den aller tydeligste markør, man kan have, det her med, at rave håret af, fordi man går simpelthen fra en sammenhæng til en anden. Nogle vil sige, at man går fra en uren tilstand til en ren. Andre vil sige, at man går fra en tilstand, hvor man har haft nogle forpligtelser til en anden. Så hår og det, at på en eller anden måde omgå hår i religion, også måden, man gør det på, har en meget, meget stærk både signal og symbolværdi.
Ja, og hår spiller altså en væsentlig rolle inden for religion, og vi skal også senere snakke meget mere om, hvad hår symboliserer. Og hvordan er det egentlig med hår? Altså, betyder det det samme for mænd og for kvinder? Eller hvordan er det lige, det er? Det skal vi snakke om nu. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, hvor vi i dag bliver klogere på hår. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har besøg af Marianne Kvortrup Fibier, der er lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet, og Frederikke Heik, der er etnolog og kulturhistoriker. Og når jeg tænker på mænd og hår, så tænker jeg ikke, at der er de store udsving gennem tiden. Men kan man se en udvikling gennem mænds hårmode, Frederikke?
Altså ja, det kan man da godt, fordi at der har også været meget med parrykker og stort hår, man ligesom tog på. Og så kan man sige, når vi kommer noget senere op, og man er færdig med parrykkerne, jamen, så er det meste herrehår sådan relativt korthåret. Men den korte længde kan også være ret forskellig i virkeligheden. Og vi synes måske, at det var forholdsvis langhåret, sådan som man havde det i 50'erne, hvor man skulle have bryllcreme for at få det til at sidde fast. Men stadigvæk, jamen, så var det jo igen en progression, da Beatles begyndte at få det her lidt lange pandehår, som de fleste i dag ville synes, okay, det er jo ikke langt, vel? Så på den måde, så er der nogle konventioner i forhold til, hvor kort det må være eller ikke være, og hvordan det må gå ned i panden eller ikke, og hvor lange bangvarter man må have eller ej, og hvor meget skæg man må have i forhold til det hår, man har. Altså som hovedregel, altså større hår, jo mindre skæg, ikke? Når man tager de her 1700-tals kæmpe store pudrede parrykker og sådan noget, der har de ikke skæg. Det hører sig ikke rigtigt til. Så der er sådan en vekselvirkning også der. Og så synes jeg, det var lidt sjovt, det Marianne sagde i forhold til det her med, jamen, hvad betyder det, det her med det urene? Og der er jo helt klart også sådan hele tiden den der vekselvirkning i, hvornår håret det er civiliseret, og hvornår håret det er mere barbarisk. Og det lange hår, det er noget, der symboliserer frihed og oprør på en eller anden måde, hvor det meget tæmmede hår bliver denne her sådan, civiliseringsproces. Og på den måde kan man godt se, hvordan det hele tiden taler med hinanden.
Og hvordan er det så i dag? Altså er der stadig noget hår, der kan blive for langt eller for kort, eller er det mere frit i virkeligheden?
Jamen det er der da helt sikkert, afhængig af, hvad det er, du gerne vil være, hvordan du gerne vil se ud. Nu har vi det så i forhold til hele udseendet, ikke? Altså der er jo mange, der vælger at dyrke sig et stort hipsterskæg, som man kalder det lige i øjeblikket, ikke? Og have det her meget, meget fyldige skæg. Så sådan ser det ud nu, hvor i 90'erne, der var rigtig mange, der havde sådan en lille gideskæg og langt hår af drenge. Så på den måde, så udvikler det sig også, og man må mange ting, men der er rigtig stor forskel på, om du er ham, der skal have hipsterskæg, eller om du går til en meget, meget korthåret frisyre, der måske har en millimeter længere pandehår end resten, ikke, som stritter lige op. Sådan meget militant. Så på den måde, ja, det er frit i den forstand, at vi har rigtig mange forskellige identiteter, vi kan sammenligne os med og bruge. Ikke?
Og nu har vi jo snakket om, hvordan kvinders hår kunne altså symbolisere kvindelighed og også noget seksualitet. Altså, er der også de symboler i mænds hår? Altså er det også noget seksuelt at have, jeg ved ikke, kort eller langt hår som mand?
Mm. Altså, kvinder er jo i kraft af sin fødedygtighed og alt det, man ligesom kan med sin krop, er tættere på naturen. Og derfor bliver det jo, har man ikke mulighed for, at som identitet at have det her sådan helt renskuret, ufrugtbare look, som det vil være, og klippe håret helt ned, fordi det har den her betydning. Og det er jo også det, der ligger i kvindelighed. Det er frugtbarhed, og man kan producere noget afkom, ikke? På den måde har det en meget, meget fast forankret betydning i forhold til, hvordan kvinder er. Og den identitet har mændene jo ikke. Så på den måde er det sådan ligesom to forskellige historier.
Ja. Hvad så med potens? Altså er der noget hår, som gør, at manden han ser mere potent ud?
Altså, der er jo noget med, at hvis man har meget mandlige kønshormon, jamen så taber man håret tidligt og bliver skaldet. Ikke? Så der er jo sådan, det er en meget potent ting, at man så er skaldet, og så er der så mange, der så vælger at blive skaldet. Men det er sådan en ting. Og så er der jo også alt det med det grå, som er egentlig mere okay for en mand at iføre sig denne her sådan en silver fox. Der er noget med noget magt og noget værdifuld elle, som er acceptabelt for en mand, en mere acceptabelt end for en kvinde i hvert fald.
Og Marianne, kan du genkende noget af det her fra religionsvidenskaben? Altså, hvor meget fylder mænd i forhold til hår og religion?
Jamen, håret betyder også meget i mange religioner, også for mænd, fordi netop det signalerer noget bestemt tilhør. Det signalerer et bestemt tilhør. Og det kan man se både inden for jødedom med mænd, der har slangekrøller, og det kan også tydeligt komme til udtryk blandt folk, der er, eller mænd, der er sikre, fordi at man lader håret gro. Det er sådan, man har det, man kalder de fem kor, som man skal opfylde for at være en sikh. Og et af de fem kor, kesh, er, at man skal lade sit hår gro, fordi det er nu engang det, som Gud har bestemt. Man skal ikke ændre på den måde, Gud har bestemt den menneskelige natur på. Så det markerer et bestemt tilhørsforhold, men også, at man dermed, man kan ikke tale om en pagt, men man følger de regler, som Gud har lagt for en. Altså, du trodser ikke religionen ved at gøre det, som Gud har bestemt for en. Så sikker har langt hår, og det er derfor, de har turban. Turban er ikke en af de fem såkaldte kår. Der er en hårkamp, der er også en af de fem kår. Men det er simpelthen for at kunne holde det her lange hår oppe. Og så ved man jo også, at netop langt hår og sådan en turban og langt skæg, der er ingen, der er i tvivl om, at her møder man en sikh. Og det markerer så også, at man hører en bestemt religion til. Hvilket er vigtigt. Og så ved man jo også, at hår og nu kan man sige det der med skaldighed, at det Frederikke sagde, det markerer potens, men det gør så sandelig også et langt og vildt hår. Det kan man sige op igennem traditionen, at mænd med et stort hår, blandet kan man se i det gamle testamente, hvor at Samson han laver en aftale med Gud, hvor Gud siger, jamen så længe dit hår er stort og vildt, så længe vil du have magt. Ikke? Så det er selvfølgelig også noget, som nogen vil bruge til at sige, jamen magten ligger også i håret. Så det er jo interessant netop, hvordan er det, man læser hår afhængig af hvilken kultur, hvor i historien og hvilken religion, der ligesom ligger som bagkatalog for alt det her. Der kan man have forskellige forståelser af håret.
Ja, og jeg synes egentlig, det er meget interessant det her med det korte hår for mænd, fordi der er jo mange, som du også var inde på tidligere, Frederik, at der er mange mænd, der taber håret med alderen. Og min kæreste for eksempel, han blev meget tyndhåret og barberede næsten alt sit hår af. Der er kun et par millimeter tilbage nu. Og der gik altså noget tid, før han accepterede det. Altså, jeg tror ikke, han har samme opfattelse af, at skaldet eller karseklippet betyder, at man er meget barsk. Men hvor kan den holdning så komme fra? Altså, at det er måske lidt pinligt at tabe håret.
Og men det er jo rigtigt nok, at et stort og vildt hår og et stort og vildt skæg, at der er også potens og magt i den. Men der er også en, altså det er jo en form for vild brutal magt. Altså det er sådan en Thor har kæmpe skæg og kæmpe hår, ikke? Hvor at den anden er sådan en mere civiliseret Thomas Blachman skaldhed, ikke? Altså der er forskel på hvor civiliseret en magt man ligesom arbejder med. Men det er da klart, at det der med at man begynder at blive tyndhåret, jamen så får man taget denne her sådan ungdomspragt fra sig, som man havde, og det tror jeg, der går rigtig mange, der går ondt på rigtig mange mænd. Og så er det, man må så tyste der med, at når man begynder at tabe håret, så er det for de fleste vedkommende, fordi man har for meget, eller meget mandlig kønshormon, og så er det ofte sådan alfahanner, der bliver meget hurtigt skadet, ikke?
Ja. Og det her med, hvordan hår det kan være en del af ens identitet, det er også noget af det, som vi skal snakke mere om lige om et øjeblik. Du lytter til Kraniebrud, og i dag har jeg selskab over telefon af Marianne Kvortrup Fibier, der er lektor i religionsvidenskab, og Frederikke Heik, der er etnolog og kulturhistoriker. Og sammen hjælper de mig med at forstå, hvorfor vores hår betyder så meget for os. Mange mennesker under coronakrisen har jo nærmest været desperate for at komme til frisøren, og jeg har faktisk hørt om folk, der har taget til Sverige for at blive klippet. Og hvorfor tror I, at det har betydet så meget for folk, hvis vi starter med dig, Marianne?
Jamen, som sagt, så signalerer håret noget særligt, og jeg tror, folk, der måske har haft brug for at blive klippet, det er, at de ikke har kunnet holde ud og se sig selv sådan utæmmet. Til gengæld er også mange, der siger, jamen, netop fordi vi går ind i en corona-askese, kan man sige, inden for religionsvidenskaben, jamen, så skal vi selvfølgelig også lade hår og skæg, hvis man kan få sådan et, lade det stå. Og der er det sådan tydeligt, at det her sådan markerer der, hvor Danmark begynder at åbne sig. Jamen det første, man gør, det er at gå til frisør, så man ligesom kan markere over for omgivelsen, også over for sig selv. Nu er vi trods alt i et nyt stadie. Nu kan jeg godt begynde at lade være med grund i joggingbukser og en plettet skjorte, og nu kan jeg godt sådan springe ud i virkeligheden igen. Et interessant eksempel, det var, at jeg har en niece, hvis datter på 15 år, markeret lige pludselig, hun havde meget stort, flot rødt hår, at hun var i coronakrise, og nu orkede hun ikke mere. Og det gjorde hun ved at klippe sit hår af. Og det siger jo noget om, jamen, det her med at være i en coronasituation, den måde, du bedst kan signalere på, hvor du er, hvordan du har det, og at det er en særlig situation, det er via håret. Og det her med at gå til frisør, det er nærmest en overgang fra at gå fra en asketisk, lukket ene tilstand til at kunne åbne sig og blive en del af det samfund, som du har savnet igennem lang tid.
Ja. Og Frederikke, hvad tænker du om det her med, at der har været så mange, der har klippet håret af under corona? For det må jo symbolisere noget andet nu, end det plejer at gøre. For eksempel, at der er så mange unge mænd og så også flere unge kvinder, der har klippet sig helt kort.
Jamen, sådan er det jo med Rita, og man har brug for at ændre noget i sig selv, hvis man føler, at det skal være anderledes. Så jeg synes, det er helt naturligt, at der er den her overgang, den her civilisationsproces igen, fra at du går rundt derhjemme, og det har jo været sådan forholdsvis lang tid, vi har gået rundt derhjemme i sådan en lidt angstfyldt boble, ikke? Og der, for at man kan komme ud igen i den her civiliserede verden, der har man brug for at gøre noget ved sig selv og vise sig selv, at man er klar til at gå ud, og man har taget den her maske på. Og der er der selvfølgelig nogen, der synes, at det skal gøres mere eller mindre dramatisk, alt afhængig af, hvordan man føler, den her oplevelse med nedlukning har været.
Og nu har vi tidligere snakket om, hvad en skaldet mand kunne symbolisere af forskellige ting. Men hvad kan en skaldet kvinde symbolisere? Eller hvad kan man vise med sit hår ved at simpelthen klippe det helt af som kvinde?
Jamen, så tager man jo meget af denne her, det her feminine symbol væk. At jeg er noget andet end mit køn. Læg mærke til noget andet end mit hår. Læg mærke til mit ansigt, for eksempel. Og det bliver sådan en renselsesproces, hvor man skal se på noget andet end det her køn, som meget hurtigt bliver præsenteret i håret.
Og der er jo, når man tænker på hår identitet, så er der jo nogle grupper, der er i hvert fald nogle grupper af mennesker, som sådan popper op i mit hoved. Og en af dem, det er folk, der har dreadlocks. Marianne, vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det for en slags hår? Jeg forestiller mig, at det er noget, der går ret langt tilbage i tiden.
Ja, altså man kan jo både finde, det kommer an på hvilke dreadlocks man taler om, fordi du kan jo både finde dreadlocks i Rastafari-bevægelsen på Jamaica, og du kan finde dreadlocks blandt sådan meget ortodoxe jøder. Og jeg ved ikke, om det er nok det sidste, du har tænkt på, fordi det er jo noget, som man kan se langt tilbage i historien, at der har været en bestemt gruppe af jøder, som også læser teksterne på en særlig måde. Og i jødernes helligskrift Toraen, der står et sted, at man ikke skal studse i skæg, og man ikke må runde håret omkring ørerne, hverken med barberkniv eller andet. Og det er der nogle mandlige jøder, der så tolker som, at så må vi lade håret lige omkring øret gro, og det skaber så de her lange dreadlocks. En anden forklaring på det er jo netop også, som alt muligt andet, de her dreadlocks, der lægger man jo straks mærke til, at her er der nogle mænd, som hører en bestemt gruppe til, hvilket er vigtigt for i sådan en form for sådan social og kulturel sammenhængskraft. Vi markerer udad til, at vi hører nogle andre til, og dermed markerer vi også, at vi er sådan hasidiske jøder i det politierne i New York for eksempel.
Og Frederikke, dreadlocks, jeg kunne forestille mig, at det er noget andet, som de symboliserer, hvis man ser på det, men med modebrillerne på.
Så er det her med langt hår, og især noget, som er så utæmmet som dreadlocks, det er jo det her oprør og frihed. Og så bliver det sådan meget på den front meget venstrefløjsorienteret ofte. Ikke? Og det er der, man bruger den slags.
Og nu skal vi snakke om en anden måde, man kan vise sin identitet på, nemlig når man ved hjælp af sit hår skaber provokation. I dagens Kraniebrud har jeg Frederikke Heik, der er etnolog og kulturhistoriker, og Marianne Kvartrup Fribjerg, der er lektor i religionsvidenskab, med over telefonen. Og nu har vi snakket om, hvordan hår og identitet også hænger sammen. Men hvordan kan det være, at håret kan virke så provokerende? Og jeg har fundet et lille eksempel, som jeg godt kunne tænke mig, at I tager udgangspunkt i. Og det er lidt tilbage i tiden, da Pablo Picasso skulle vise sin foragt for den tyske besættelse af Frankrig under 2. verdenskrig, så undlod han at klippe sit hår. Og han lod det vokse, og så fik han sådan en god kasserollefrisyre, der gik ned over ørerne. Og det var så hans måde at lave en protest på. Frederikke, hvordan kan man lave en protest ved at lade sit hår gro?
Jamen, der skal man se på, hvem er det, han protesterede imod. Og er der noget mere civiliseret og regelret end nazistyret, som jo virkelig handlede om det her sådan ensartede. Og der er det jo klart, at der er en kort frisyre hos mændene, en kort og tæmmet frisyre hos mændene, rigtig vigtigt. Og der bliver det jo så en provokation, når det så er, at man vælger at gå i modstrøm på det, og så få en lang kasserollefrisyre, eller hvad ved jeg. Det skal jo ikke særlig meget til, før at man har en utæmmet frisyre, når det er, at modpolen er den her meget, meget, meget korte frisyrer.
Og Marianne, inden for religion, er der så også eksempler på, at hår decideret kan være en provokation, eller mangel på hår kan være en provokation?
Ja, fordi det markerer jo, at man ikke efterlever sådan konventionerne. Altså, hvis man gør det modsatte af, hvad der er forventet i forhold til det, håret skal symbolisere. Ikke? Altså for eksempel, hvis du er en gift kvinde inden for sådan en konservativ kredse, der skal langt hår, hvis du så pludselig tager det af. Eller hvis du inden for jødedommen, hvor der også nogen, der bliver kvinder, der bliver klippet kort, når de bliver gift, og skal sådan bestemt på ryg på. Lad være med det og gå uden på ryg. Så det kan jo virkelig markere en provokation, fordi du ikke efterlever de konventioner, der er. Og det, der jo er interessant med håret, det er, at alle lægger jo mærke til det. Altså, det er noget andet, hvis det er sådan, at du provokerer, og så får en tatovering på dine højre skuldre, som du kun viser til de nærmeste. Men håret, eller mangel på hår, det kan det jo næsten ikke skjule andet, end hvis du tager en bestemt hat på, eller et slør på, men dermed markerer man også, at man har ændret sig. Så det er virkelig et sted, hvor man kan sige, jeg vil ikke efterleve konventionerne. Jeg bryder ud af nogle bestemte religiøse konventioner. Derfor gør jeg det modsatte af, hvad man... hvad der er forventeligt inden for religion.
Jeg synes, det var meget interessant, det her, du sagde med sløret, fordi tidligere, der nævnte du, at der var nogen, der skrev, havde sagt, at håret ligesom var kvindens slør. Ja. Men hvis håret er kvindens slør, så behøver de vel ikke at putte slør oven på det slør? Eller hvordan?
Nej, men det er jo så en bestemt udlægning, som Paulus havde. Han vil så også gerne have, at kvinderne, de så også samtidig dækket deres hår til. Det, der er interessant med det, det er også, at nogle af de her andre, der læser netop den tekst på en bestemt måde, er emisfolket eller kvækerne, som ser håret som kvinders lyr, og derfor skal de gerne gro så langt, så det også dækker ned over numsen, så der ikke lægger mærke til den. Ikke? Så det er jo, andre vil jo sige, at det er brugt med slør, ikke, som er en stor diskussion blandt andet inden for islam. Jamen, der skal man netop tilsløre håret, fordi at et hår også kan signalere noget andet, netop også noget seksuelt. Så der er jo igen, hvordan er det, man forstår hår, er så meget kulturelt bestemt. Og det er også derfor, når man så rejser et andet sted i en anden verden, så skal man jo også være opmærksom på det. Altså, det der med at gå ind i et helligt sted som mænd, skal man have noget på håret, eller skal man lade være? Skal man som kvinde have noget på håret, eller skal man lade være? Det afhænger også af, hvad det er for en kulturel gruppe, du ligesom begår dig i. Så man kan læse rigtig meget forskelligt ud af den måde, som du har dit hår på.
Ja, og inden vi afslutter dagens program, så skal vi også lige nå at snakke om kropsbehåring, for nu har vi brugt rigtig meget tid på at snakke om det hår, vi har oven på hovedet. Men Frederikke, jeg ved jo, at holdningen til kropsbehåring har jo ændret sig lidt igennem tiden. Men hvad er holdningen i dag versus hvordan holdningen var for 50-60 år siden?
Når man går en 50-60 år tilbage, så, eller lidt længere end da, så er det der, hvor man, hvis man starter i omkring 1900-tallet, hvor man begynder faktisk at barbere det af, eller afbleje det, på den måde vise, at det her med kropsbehåring, det er ikke noget, der findes. Det er ikke noget, kvinder i særdeleshed har. Og det bliver jo sådan et oprør på det, hele den her, men nu efter man begynder at have tøjet så kort og så snævert og så meget med bare arme, at man er nødt til at fjerne håret eller få det til at syne mindre. Jamen der kommer vi ind i sådan et lidt stereotyp objektivisering af kvinden, som der er der i 20'erne, 30'erne 40'erne, 50'erne, hvor 60'erne så kommer med slutningen af 70'erne og hele det her ungdomsoprør, som bliver et oprør imod denne her måde at presse kvinden ind i sådan et fastformet billede af, hvordan hun skal være, og hun skal være civiliseret og ikke for naturlig, ikke for meget det her frugtbare, som måske også kan være sådan lidt ubehageligt i længden, ikke? Og ikke være der, hvor manden kan bruge hende som det her seksuelle objekt. Så det bliver sådan et oprør mod det med alt det her naturlige. Og det har så gået sådan i bølger, hvornår noget har været mere eller mindre moderne, lige siden kan man sige. Og i dag, jamen der er det jo stadigvæk, at der er folk, der siger nej, der skal være plads til, at jeg lever med mit hår under armene, og det vil jeg have lov til at gøre. Men det er stadigvæk på en eller anden måde en provokation, eller noget, man tager et aktivt valg og siger, jamen jeg vil have hår under armene. Og ikke i hvert fald, hvis man snakker om modbilleder, ikke folk, der måske bare går rundt derhjemme i en t-shirt.
Og Marianne, er der overhovedet noget i de hellige tekster eller i religion om kropsbehåring, eller er det noget, man bare har glædet hen over?
Nej, man har jo også læst kropsbehåring på en bestemt måde, og det er jo i forhold mellem det civiliserede og det usiviliserede. Og hvis man, nogen er jo også den, så man har tolket kvinder med for meget kropsbehåring, eller meget kropsbehåring, som nogen, der måske står tættere på det vilde, og det vilde kan være det dæmoniske, eller det anderledes, det usiviliserede. Ikke? Så man har læst også på især kvinders kropsbehåring i forhold til, om de har stået i forbindelse med noget, som går imod det civiliserede. Men det har man også med, altså som med mænd, hvor at mænd med meget, eller der er kropsbehåring værre og er meget kropsbehåret, der kan man også se, at netop i forhold til som asketer og det, man inden for hinduismen kalder sadhuer, der lever fjernt, men som man mener har særlige magiske kræfter, hvis man så også har meget kropsbehåring der, så kan det sådan være et billede på, at de er noget særligt, at de skiller sig ud, og dermed har særlige magiske kræfter, som man så kan gå til og benytte sig af.
Så hår, det kan altså både være noget, der skaber tilhørsforhold og en del af vores identitet, og det kan også provokere alt sammen på én gang. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Frederikke Heik, der er etnolog og kulturhistoriker, og Marianne Kvartrup Fibier, der er lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Tak for, at I ville være med.
Selv tak.
Velkommen.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.